lartë fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur mbrëm marveshje për ndarjen e armiqësive në Siri. Zyrtar të lartë Amerikan kanë thënë se kjo marveshje do të filloj të implementohet brenda një jave. Pos kësaj, pas takimit në Munich të Gjermanis, është palur edhe arritje e marveshjes për dërgimin e ndihmave humanitare brenda teritorit të Siris. Kronikën e redaksis qëndrore të Radios Evropa e Lirë e ka përgaditur për transmitim Fatmir Bujupi.
Fuqit e kryesore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit të bllokuar nga konflikti, kanë thënë diplomatët e lartë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa, pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave.
I'm pleased to say that as a result, today in Munich, we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front.
Kam kënaqësi të them se si rezultat të sot në Munich, ne besojmë se kemi bërë progres në frontin humanitar dhe në ndaljen e armiqësive. Pra, në të dy këto fronte, ky progres ka potencial, implementim të plotë për të qenë mundshme të ndryshojnë jetët e përditshme të popullit të Sirisë, tha John Kerry. Ky armpushim nuk do të vlej për grupet ekstremiste, Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, tha mbrëm vonë John Kerry.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time.
Ne jemi pajtuar ta implementojmë ndaljen e armiqësive në gjithë vendin për të filluar brenda një jave. Kjo është ambicioze, por çdo kush është i përkushtuar për të lëvizur sa më shpejt që të jetë mundshme në përpjekje për arritjen e kësaj. Kjo do të zbatohet secila palë në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, tha John Kerry. Zoti Kerry këtë marrëveshje e ka quajtur pauzë e jo armpushim, për të cilin tha se do të ishte shumë më i përhershëm një përfundim i konfliktit. Liderët e të ashtu quajturit të grup mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri. Ka thënë zoti Kerry dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri sa më shpejt që të jetë mundshme. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond është shprehur se ndalja armiqësive do të ketë sukses vetëm nëse Rusia i ndalë sulmet ajrore me të cilat të mbështetet avancimi i forcave qeveritare të Sirisë kundër opozitës rreth qytetit Aleppo. Sekretari Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov thanë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta kryesojnë së bashku grupin e ri për ndihmën humanitare në Siri dhe grupin që do të krijojë modalitetet për armpushimin e përkohshëm. Ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se implementimi i marrëveshjes do të jetë sfidë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e ka përmbushur edhe kriterin e parafundit në kuadër të kushteve për liberalizimin e vizave që i ka parashtruar Komisioni Evropian. Bëhet fjalë për caktimin e objektit të avokatit të popullit si kriter i paplotësuar deri më tani. Në këtë kuadër, Ministri i Administratës Publike të Kosovës, Mahir Jagjilar, bashkë me avokatin e popullit Hilmi Jashari, e ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me të cilin saktësohet se ky institucion do të vendoset në ish ndërtesën e Bankës së Ljubljanës. Lajmin e ka konfirmuar edhe Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Pas plotësimit të këtij kriteri, tani Kosovës i mbetet edhe kushti i fundit i parashtruar nga Komisioni Evropian e që ka të bëj me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, për plotësimin e këtij kriteri do të nevojitet ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion të nënshkruar nga qeveritë e të dyja vendeve. Austria i tha Maqedonisë që të jetë gatshme për ndaljen komplete të fluksit të migrantëve në kufirin e saj jugor me Greqinë, duke tërhequr vërejtjen se Vienna do ta bëjë po këtë gjë në kufin të vet brenda disa muajve. Me shumë gjas gjatë muajve të ardhshëm, numri ynë maksimal do të arrihet, kështu që Austria do të duhet të ndalë migrantët në kufirin e vet, tha sot në Shkup ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz. Më tutje zoti Kurz tha se Maqedonia duhet të jetë gatshme për ndaljen komplete të hyrjes së migrantëve të kufit e vet. Bashkimi Evropian ka pranuar se funksionimi i përgjithshëm i hapësirës Schengen për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave është në rrezik serioz dhe tha sot se Greqia duhet të bëjë përpjekje të mëtejme për të marrë me krizën e migrantëve në burimin e saj. Nëpërmjet një deklarate, vendet e Bashkimit Evropian thonë se ka mangësi serioze se si Greqia po i mbron kufijtë e vet që janë po ashtu kufi jashtë me gjithë zonës Schengen për lëvizje të lirë pa pasaportë dhe kanë kërkuar nga Athina që ta shqyrtojë këtë çështje. Më se 1 milion migrant kanë hyrë në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2015 dhe shumica e tyre kanë kaluar prej Turqisë në Greqi në rrugën e tyre për në vendet e Bashkimit Evropian siç janë Gjermania dhe Suedia. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se vaksinat e mundshme për ta trajtuar virusin Zika janë së paku 18 muaj larg nga testimi në masë të gjerë. Asistent drejtoria e përgjithshme e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Sistemin Shëndetësor dhe Inovacionin, Marie Paul Kenje, tha se 15 kompani dhe grupe janë identifikuar si pjesëmarrës të mundshëm për të ndjekur vaksinat. Ai u ka thënë gazetarëve në Gjenevë të premten se Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se lidhja ndërmjet virusit që bartet nga pickimi i mushkonjave dhe kokave shumë të vogla të posalindurve ka gjasë jetë e verifikuar, por megjithatë shtoi se i përcaktimi përfundimtar i kësaj lidhje nuk mund të bëhet para disa javësh apo muajsh. Në Berlin të Gjermanisë është hapur festivali ndërkombëtar i filmit. Festivali i njohur me emrin Berlinale, njëri nga festivalet më të njohura filmike në Evropë së bashku me atë të Cannes dhe Venecias, është hapur mbrë me shfaqjen e filmit Hail Caesar të vëllezërve Coen, ku rolin kryesor e ka luajtur aktori i njohur i Hollywoodit George Clooney. Në festivalin e si vjet mi 66 me radhë, për Ariun e Art dhe të Argent do të garojnë 18 filma. Drejtori festivalit Dieter Koslik tha se shumë filma në këtë manifestim 11 ditësh merren me çështje të kërkimit për lumturi dhe për migracionin në botë në shumë forma të ndryshme. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga miru dëgjofshim.